Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 23 noyabr dushanba dasturi. Studiyada men Javdas Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shahrvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
bu Suriya fojiasining tinchlik o'rnatilmasdan biror yo'l bilan yechilish imkoni yo'qligi mana shu 5 yil davomida ko'rildi. Shu yig'ilishda men natijalar kutyapman, to'g'risini aytsam.
Bugungi dasturimizda AQSh Markaziy Osiyo aloqalari, ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar va bu jarayonning ilmiy doiralaridagi aksi qanday bo'layotgani haqida gaplashamiz.
Qiziqish juda ham shu yaqin sharq mintaqasida bo'lgani uchun Markaziy Osiyoga nisbatan qiziqish, e'tibor kamaya boshladi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Washingtondan men Odil Ruzaliyev. Bugun Qozog'iston poytaxti Ostonada Suriya hukumati va muxolifati vakillari fuqarolar urushi 6 yil oldin boshlanganidan beri ilk bor yuzma-yuz uchrashmoqda. Muloqotga Rossiya, Eron va Turkiya homiylik qilmoqda. Qo'shma Shtatlar, Yevropa Ittifoqi va hatto Birlashgan Millatlar tashkiloti vakillari tadbirga taklif etilmagan, biroq AQShning Qozog'istondagi elchisi Jorj Krol kuzatuvchi sifatida qatnashmoqda. Matbuotdagi xabarlarga ko'ra, Suriya muxolifatidan uning xorijda yashovchi siyosiy rahbariyati emas, balki janglarda bevosita qatnashgan harbiy yetakchilari Ostonaga borgan.
If this is to be achieved, this could help in the political process.
Agar muzokaralarda 30-dekabrda erishilgan sulhni mustahkamlay olsak, siyosiy jarayon oson kechadi, deydi muxolifat matbuot kotibi Yahyo Aridi. Isyonchilar, Suriya armiyasi va Eronlik qo'shinlar jangovar harakatlarni davom ettirayotganidan shikoyat qilmoqda. Muxolifat vakiliga ko'ra, Suriya hukumatini qo'llab-quvvatlayotgan Rossiya muzokaralar masalasida betaraf bo'lishga intilmoqda, biroq Bashar Asad tuzumi va Eron ishni paysalga solmoqda. Rossiyalik diplomat Aleksandr Musiyenkaning aytishicha, 6 yillik mojaroga yechim topish oson bo'lmaydi, ammo harakatdan voz kechmaslik kerak.
There is a real fighting spirit, decisive. We are trying to find an agreement with everyone. That's what we're striving.
Barcha tomonlar bilan kelishishga harakat qilyapmiz. Niyatimiz qat'iy, deydi u. AQShdan muzokaralarda sobiq prezident Barak Obama Qozog'istonda elchilikka tayinlagan Jorj Krol qatnashmoqda. Juma kundan Oq uyda ish boshlagan prezident Donald Trump yangi elchini tayinlamagan hali. Yahyo Aridiga ko'ra, muxolifat uchun bu muhim emas. Obamaning vakili bo'ladimi, Trampning vakilimi, eng muhimi Suriya fojiasiga chek qo'yishda yordam bersa bas, deydi ular. Suriya hukumati delegatsiyasi rahbari Bashar Jafari Tramp ma'muriyati yordamiga umid qilmoqda. Amerikada rahbar yangilanishi bilan mojaroga siyosiy yechim topish jarayoniga yondashuv ijobiyroq bo'ladi degan umiddamiz, deydi u.
Voice of America, Washington.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShda yangi ma'muriyatga tayinlangan bir necha rasmiy shu hafta Senat tasdig'idan o'tishi kutilmoqda. Ayniqsa milliy xavfsizlikka aloqador odamlar. Shulardan eng muhimi davlat kotibi lavozimiga nomzod Rex Tillerson. Yetakchi respublikachi senatorlar uning tasdiqlanishiga g'ov bo'lmoqchi emas. Donald Trump qasamyodidan bir necha soat o'tgach, Senat ko'pchilik ovoz bilan yangi mudofa va ichki xavfsizlik vazirlarini tasdiqladi. Endiga navbat Tillersonga. Ayrim qonunchilar uning Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan iliq munosabatidan tashvishda.
This wasn't an easy call. But I also believe that when there's doubt the president
Bu masala bizni o'ylantirib qo'ydi. Shubha tug'ilishi tabiiy, ammo yangi prezidentga ishonishimizga to'g'ri keladi, deydi senator John McCain. Shu hafta Markaziy razvedka boshqarmasi direktori lavozimiga nomzod Mayk Pompeoning ham tasdiqlanishi kutilmoqda. Juma kuni uning nomzodi ovozga qo'yilmagani Oq uy noroziligiga sabab bo'ldi.
Senate Democrats are stalling the nomination of Mike Pompeo. And playing politics with national security.
Senatdagi demokratlar bu ishni ataylab cho'zib, milliy xavfsizlik masalasini siyosiy o'yinga aylantirmoqda. Jurnalistlar shunga e'tibor berishi kerak, dedi Trump matbuot kotibi Sean Spicer. Respublikachilarning ta'kidlashicha, Trumpgacha bo'lgan barcha prezidentlarning vazirliklarga aksariyat nomzodlari shu kunga qadar tasdiqlangan edi. Masalan, 2009-yilda Barak Obama ma'muriyatiga nomzodlari ko'rsatilgan 7 kishi inauguratsiya kuniyoq tasdiqdan o'tgan edi. Hozir esa faqat 2 kishi. Milliy xavfsizlikka aloqador vazirliklar rahbarlarini tezroq tasdiqlash zarur, chunki hozir bunga har qachongidan ehtiyojimiz kattaroq, dedi senator McCain. Demokratlarning tushuntirishicha nomzodlarning moliyaviy hujjatlarini ko'zdan kechirish vaqt olyapti.
If there was ever a group of the cabinet nominees that cry out for
Bo'lajak vazirlarni har qachongidan sinchkovlik bilan tekshirish zarur, chunki Trump mahkamasiga nomzodlar milliarderlar va bankirlardan iborat. Ularning biznes manfaatlari hukumat manfaatlari bilan to'qnashmoqda. Axloqiy nuqtai nazardan bu muammo tug'diryapti, dedi demokrat senator Chuck Schumer. Moliya, energetika, sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar vazirliklari hamda atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasiga bo'lajak rahbarlar ham Senatda tasdig'ini kutmoqda. Dovul va tornadolar natijasida AQSh janubida kamida 18 odam nobud bo'lgan. Eng qattiq tabiiy ofat Georgia shtatida yuz berdi. Kelasi bir necha kunda qattiqroq dovullarning kuzatilishi bashorat qilinmoqda. Georgia gubernatori Nathan Deal shtatning 7 grafligida favqulodda holat e'lon qildi. Qolgan 4 kishi esa shanba kuni Mississippidagi bir shaharda tornadodan o'ldi. Florida va Alabama shtatlarida ham ob-havoning yomonlashishi kutilmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065 Faks 202-382-5074 Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qozog'istonda Suriyada tinchlik o'rnatish bo'yicha muzokaralar boshlangan. Rossiya, Turkiya va Eron vositachiligida tashkil qilingan muzokaralarda Bashar Asad hukumati, shuningdek, bu hukumatga qarshi jang olib borayotgan Suriya muxolifatining ayrim vakillari ham qatnashmoqda. Yopiq shaklda o'tayotgan uchrashuv Suriyadagi qurolli ziddiyatga barham berishni maqsad qiladi. Muzokaraga Ostona mezbonlik qilayotgani Nazarboyevning tashabbuskorligi bilan bog'liq ko'rilmoqda.
И самая большая сложность в этот раз оказалась в том, что в Астану нужно было позвать представителей, ну, грубо говоря, тех самых полевых командиров.
Мавзу тасловатлары билан Америка овозида мен Малик Мансур. Ostonada o'tishi ancha avval ma'lum qilingan Suriya hukumati va muxolifati o'rtasidagi bu muzokaralar 23-yanvar kuni belgilangan vaqtidan ancha kechikib boshlangan. Muzokara jarayonini yoritayotgan jurnalistlar buning sababini so'nggi damlargacha Suriya muxolifatidan kimlar qatnashishining noma'lum qolgani bilan izohlashadi. Qozog'istondagi Vlast KZ nashri muharriri Zarina Ahmatovaga ko'ra, muzokarada prezident Bashar Asad vakillaridan tashqari Suriyadagi qurolli muxolifatdan iborat bir guruh ham qatnashmoqda. Bevosita muzokara jarayonining o'zi jurnalistlar uchun yopiq.
Garantami etih pergovorov vystupayet Rossiya, Turkiya va Iran, kotoryye aktivno sebya pozitsioniruyet kak igrok ochen vazhnyy, kotoryye vyskazyvalsya protiv uchastiya SHA v kakoy by to ni bylo stepeni, govoril, chto oni dolzhny soblesti ryad usloviy, vydvigayemykh tym zhe Iranom, chtoby prinyat' uchastiye v etih pergovorov.
Bu muzokarani avvalgilaridan farqi Rossiya, Turkiya va Iran tomonidan qo'llanilayotganida. AQShning ishtirokiga qarshi turgan Eron ham muzokaralar jarayoniga juda faol tortilgan. Qozog'istondagi muzokaralar uchun asosiy muammo oxirgi daqiqalargacha qurolli muxolifatni jalb etish bo'lib qoldi. Mening bilishimcha qurolli muxolifat vakillari, xususan Janubiy front vakillari ham Ostonaga so'nggi daqiqalarda kirib kelishdi. Muzokaralarning o'zi yopiq, matbuotni faqat boshida 5-10 daqiqaga protokol uchun kiritishdi xolos. Nazarimda mahalliy jurnalistlarni imkon qadar bu jarayondan chetlatishga urinish bordik. Ehtimol xorij axborot vositalariga ko'proq imkoniyat berilar. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra muzokaralar seshanba kuni kechga tomon yakunlanadi. Shundan so'ng ehtimol natijalar haqida bir narsa aytish mumkin bo'lar, deydi Zarina Ahmatova.
Pressu zapuskali tolko v samom nachale na 5 ili 10 minut, eto bula protokolnaya syomka i vozmozhno, ну, predstavitel'i kakogo-to pula tam vse-taki uchastvuyut, eto kameramene. Все остальные переговоры за закрытыми дверями проходят, как и позиционировалось.
Rossiya tomon tarqatayotgan ma'lumotlarga ko'ra muzokaralarning dastlabki qismi yakunlangan. Rossiya prezidentini Suriya bo'yicha maxsus vakili Aleksandr Livrentov tomonlar o'rtasidagi ziddiyat va ishonchsizlik saqlanib qolayotganiga qaramasdan muzokaralar davom etayotgani seshanba kuni yakuniy natijalar bo'lishini bildirgan. Muzokaralardan avval Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev va MTNi Suriya bo'yicha maxsus vakili Stefan de Mister bilan uchrashgan. Nazarboyev Rossiya, Turkiya va Eron prezidentlarining muzokarani Ostonada o'tkazish taklifini qabul qilganini aytgan. Tomonlarning o'zaro sulhga borishiga umid bildirgan. Suriya bo'yicha tinchlik muzokaralarini Ostonada o'tayotgani ko'p jihatdan tashabbuslari bilan tanilgan Nazarboyev shaxsiga ham bog'liq ko'riladi.
Потому что Астана себя очень давно позиционирует как площадка для урегулирования различных конфликтов. Это было еще несколько лет назад, когда мы председательствовали в ОБСЕ и тогда пытались урегулировать там ряд конфликтов таких.
Астана har doim ham xalqaro maydonda turli ziddiyatlar bo'yicha vositachilik qilishga tayyorligini namoyish etib kelgan. Mamlakat Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilgan davrda ham shunday harakatlar bilan kuzatilgan edi. Ammo Nazarboyev Rossiya va Turkiya munosabatlarini iliqlashtirishga muvaffaq bo'lishidan so'ng Qozog'istonning bu boradagi harakatlari natija berayotgani tan olindi. Shuning uchun ham muzokaralar uchun Qozog'iston tanlangan deb o'ylayman. Ostona o'zining neytralligini, jarayonga tortilgan tomonlarni hammasi bilan bir xil ochiq munosabatda ekanligini ta'kidlab kelyapti, dedi Zarina Ahmatova.
Наиболее ярким примером это стало урегулирование ситуации между Турцией и Россией. И поэтому Астана в этом смысле была выбрана, ну, как компромиссная площадка. Понятно, что никаких проактивных действий мы в этих переговорах не вели.
Ostonadagi muzokara xabari prezident Bashar Asad hukumati vakili Bashar Jafariy, muxolifat tomonidan Jash al-Islom guruhi vakili Muhammad Allush, Rossiya, Turkiya va Eron vakillari ishtirokida o'tyapti. Shuningdek, unda AQShning Qozog'istondagi elchisi qatnashayotgani haqida ham ma'lumotlar bor. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Donald Trump 20-yanvardan Amerika prezidenti sifatida ish boshladi. Poytaxt Washingtonda minglab odam uning g'alabasini olqishlar yoki namoyishlar uyushtirar ekan, xalqaro hamjamiyat ham Qo'shma Shtatlardagi manzarani yaqindan kuzatib turibdi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Amerikada prezident yangilangani xorijiy mamlakatlarda ham o'ziga xos ravishda nishonlandi. Moskvada, masalan, harbiy do'kon oynasida Trampning portretini ko'rasiz. AQSh fuqarolariga 50% chegirma taklif etilmoqda.
Мы надеемся на то, что наши отношения нашей России и Америки наладятся.
Rossiya va AQSh aloqalari ijobiylashadi deb umid qilamiz, deydi pensioner Lidiya Voronova. Suriya bo'yicha kelishib olishsin, u mamlakatda tinchlik bo'lsin, deydi u.
Немножко следил за избирательной кампанией, следил за скандалами, которые вокруг этого были. И мне казалось, что
Трамп AQSh tarixidagi boshqa rahbarlardan farq qiladi, lekin xalq ishonchini qozonadi degan umiddaman, deydi Sergey ismli jurnalist. Donald Trump inauguratsiya nutqida avvalo Amerika manfaatlarini himoya qilishga so'z berdi.
For many decades, we've enriched foreign industry at the expense of American industry.
Yillar davomida xorijiy sanoatlar bizning hisobimizga boyidi. Chet davlatlar armiyasiga pul ajratib, o'z harbiylarimizni ardoqlamadik. Boshqalarning chegarasini himoya qilib, o'zimiz bedarvoza qoldik, dedi Trump.
To defend our own.
Bu gaplardan qo'shni Meksikada ayrimlar xavotirda. Proceso nashri mojaro chiqishi mumkin deya ogohlantirmoqda.
Está creando una comunidad muy adepta a su discurso que es agresivo, que es confrontador.
Trampning bayonotlari agressiv, jamiyatni bo'lib qo'yishga qaratilgan. Aytayotgan gaplari doim ham haqiqatga to'g'ri kelmaydi, deydi tahlilchi Jose Luis Lopez Aguirre.
Creo que se ha engrandecido mucho esta amenaza, ¿no?
Meksikalik olima Maria Lopez Gutierrez fikricha esa Trump tahdidi bo'rttirib ko'rsatilmoqda. Qo'shni davlatlarimiz bir-birimizni tushunamiz. Masalalarni bosiqlik bilan va muloqot orqali hal qilish kerak, deydi u.
Obama ya gama come la fia.
Nigeriyadan Muhammad Musa sobiq prezident Barak Obama uchun ibodat qilib, Donald Trampga ham boshqaruvida muvaffaqiyat tilaymiz, deydi.
Gaba Trump. Muna sawran. In Allah ya reda.
O'tgan bir yilda Trampning bayonotlari ko'p bahslarga sabab bo'ldi. Lekin umid qilamizki, u xalqaro hamjamiyat bilan hamkorlikka intiladi. Kambag'al mamlakatlarga ham yordam bersin, deydi nigerlik Al-Haji Bello Musa. Washingtonda o'tgan inauguratsiya tantanalarida minglab odam qatnashdi, turli elat va millat vakillari. Juda mamnunman, chunki bizning mamlakatda bunday tadbirlar oddiy xalq ishtirokisiz o'tadi, deydi kambodjalik muhojir Nem Chong. Amerikada yashayotgan buddist sifatida Trampga qarshiligim yo'q. Bu uni quvvatlayman degani emas, shunchaki inauguratsiyada qatnashganimdan xursandman, deydi ruhoniy Senson. Inauguratsiyadan bir kun o'tgach, poytaxt Washington ko'chalari yuzlab ming odamlarga to'ldi. Trampga qarshi namoyishlar shuningdek Avstraliya, Britaniya, Germaniya, Yaponiya va Fransiyada bo'lib o'tdi.
Au Canada, nous comptons 34 marches.
Ayni damda yangi prezidentning xalq orasidagi reytingi 40% atrofida. Bu 1970-yillardan buyon eng past ko'rsatkich. Prezidentlik qasamyodi oldidan razvedka idoralarini qoralagan Donald Trump Markaziy razvedka boshqarmasiga tashrif buyurib, minnatdorchilik bildirdi. Donald Trump prezident sifatida birinchi to'liq ish kunini razvedkachilar bilan uchrashuvdan boshladi.
I am so behind you. And I know maybe sometimes you haven't gotten the back.
Mening ma'muriyatim sizni 100% qo'llab-quvvatlaydi. Xizmatingiz mamlakat tinchligi uchun havodek zarur. Sizga hurmatim baland, dedi Trump. Yangi prezidentga ko'ra islomiy davlat to'dasini yo'q qilish birinchi darajali vazifa.
We've been fighting these wars for longer than any wars we've ever fought.
Bu guruhga qarshi anchadan beri kurashyapmiz, lekin natija yo'q. Haqiqiy salohiyatimizni ishga solmaganmiz, o'zimizni cheklab qo'yganmiz. Endi hammasi o'zgaradi, deydi Donald Trump. Razvedka bilan kelisha olmayotganim yolg'on. Jurnalistlar buni to'qib chiqargan, deydi prezident. Ammo Rossiya ixtiyorida Trampga qarshi kompromat materiallar borligi haqida mishmishlar tarqalgach, Tramp razvedka organlarini keskin tanqid qilgan edi. Ular bunday soxta xabarlarni jamoatchilikka uzatmasligi kerak edi, deb yozdi u Twitter tarmog'ida. Sobiq razvedkachi Aki Peretsga ko'ra, tashrif hech narsani o'zgartirmaydi.
The CIA's employees are all pretty smart people, they're professionals, they're well educated.
Razvedka xodimlari aqlli, professional odamlar. Prezident ular oldida maqtovli bir nutq so'zlab, hamma narsani hal qildim deb o'ylamasin, deydi u. Markaziy razvedka boshqarmasiga yangi rahbar etib Trump, kongressmen, sobiq harbiy va huquqshunos Mayk Pompeoni tanlagan.
Good evening. Thank you guys for coming. I know our official.
Oqida o'tgan ilk matbuot anjumanida esa prezident so'zlovchisi Sean Spicer ommaviy axborot vositalarini inauguratsiya marosimini xolis yoritmaganlikda aybladi.
These attempts to lessen the enthusiasm of the inauguration are shameful.
Olomon hajmini kamaytirib ko'rsatishga urinishlar sharmandalik, deydi Spicer. Trump va'da qilgan yangi davr shu tariqa boshlanib ketdi.
Bugungi dasturimizda AQSh Markaziy Osiyo aloqalari, ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar va bu jarayonning ilmiy doiralardagi aksi qanday bo'layotgani haqida gaplashamiz.
Bugungi kunda Amerikada siz shu Markaziy Osiyoni o'rganadigan qaysi universitetlarni tilga olgan bo'lardingiz va umuman qaysi ko'zga ko'ringan olimlarni?
Shu yaqin sharq mintaqasida bo'lgani uchun Markaziy Osiyoga nisbatan qiziqish, e'tibor kamaya boshladi. Doktorlik dissertatsiyasi yaqlagan Kolumbiya universitetida hozir Markaziy Osiyo tadqiqotlari bo'limi yo'q. Oldin bor edi. Harvard universitetida bordi, hozir faqat Turkiya adabiyoti, Osmanlı adabiyoti bo'lib qoldi. Hozir faqat bir Indiana universitetida, u ham bo'lsa juda ham kengroq, faqat Markaziy Osiyo emas, Mongoliya, Xitoy algan bir Yevroaziya degan ilmiy tadqiqotlar bor. Seattle universitetida ham o'shanday. Demak, hozir buni olsak, Amerika Qo'shma Shtatlarida Markaziy Osiyoga nisbatan ilmi qiziqish pasayib qoldi. Hozir men ishlagan Michigan Davlat universitetida meni faqat shu Markaziy Osiyo demak mavzuni demak kengaytirish maqsadida olgandilar. Hozir aytay bizda turkiy tillarda 3 ta turkiy tilda dars beriladi. Birinchi bo'lsa bu Turkiyaning turk tili, ikkinchisi o'zbek tili, uchinchisi qozoq tili bo'yicha. Biroq studentlarning soni juda ham oz. Turkiya turk tilini o'rganayotgan 3-4 ta student bor. O'zbekchaga shu yil faqat mening bitta studentim bor, u 1-chi sinfda. Keyin qozoqchada bo'lsa bu yil qozoqchada bir studentimiz yo'q. Faqat bu 2-3 til ham qozoqcha, o'zbekcha, turkcha darslari berilyapti. 4 yillik dars bular. Fakat biz hazır talebelerini, studentlerini şunga celp kılışka hareket kılı yapmaz. Bundan taşkarı bizim bir merkez var. Ben o merkezde işleyemem başlık orun basarı bulup onun namı şunday. Avrupa, Rusya ve Evrazya merkezi. Ana uşa merkezde demek kızıkış hem Avrupa'ya hem Rusya hem de Avrazya degenimiz kengrak Merkezi Asya'ya nispeten kızıkış var. Fakat Tola Merkezi Asya'dek alayda bir bölüm yok. Aldın vardı bütün üniversitelerde.
Mana siz Markaziy Osiyoga e'tibor hozir ancha kamayib qoldi so'nggi yillarda deyapsiz. Sizning uchun, sizningcha umuman Markaziy Osiyoni AQSh va AQShdagi ilmiy doiralar nima uchun o'rganish kerak? Markaziy Osiyoning AQSh uchun ahamiyati nimada ayni paytda?
Agar uzoqni tushunsak, unda juda ham muhim. Chunki Markaziy Osiyo bugun ham yer osti boyliklari bo'lsin, yer usti boyliklari, keyin o'sha yashagan aholining yosh avlod sonining ko'payganini tushunsak va ayniqsa hozir Markaziy Osiyo Rossiya bilan Xitoy o'rtasida, janubda Hindiston, Afg'oniston, Eron o'rtasida joylashgan juda ham strategik muhim bir o'rinni egallaydi. Va bu strategik ahamiyat kelgüsü 10-20 yıllardan keyin yana hem artışı gerek. Fakat hazırca afsuz Amerika hazır kıska müddetini oylap kuyru yaptı. Onun için hazır etibarını bu Merkezi Asya'ya nispeten toluk vermeye yatır. Fakat biz onga hareket kılıp şu Amerika'nın türlü dairelerine, türlü merkezlerine şu fikrini bildirip turu yapmış. O olsa Merkezi Asya bundan 20 yıldan keyin cüda hem cihanın mühim cayda caylaşken hazır yakın şarttaki demek ehemmiyet Merkezi Asya tamam sürdürülüp uyakka baradı. Onun için hazırdan şu Merkezi Asya'nın örgenişinin cüda hem zarur bolganını aytıp keli yapmış. Ama şu yerde bir nerseni aytıp öteylik. Belki siz saval beresiz. Mesela Amerika Koşma Ştatları da Türkiye'nin örgeniyatkan merkezlerinin sanı köprak. Fakat bunların bir kısmını Türkiye hükümeti kömekleşip yardım veriyatkanı tüfeyle.
Yakında xabaringiz bor, o'tgan yili C5+1 formatidagi yangi bir hamkorlik forumi ish boshladi. Demak, Markaziy Osiyo davlatlari hamda AQSh ishtirokidagi bu dialog. Bu narsa, demak, yana Washingtonning mintaqaga e'tibori oshayotganini ko'rsatadimi? Siz bu hamkorlik, yangi hamkorlik forumining kelajagini qanday ko'rasiz?
Bundan juda ham umid varmiz va umid qilamiz ki bu hamkorlik albatta Amerika Qo'shma Shtatlarining Markaziy Osiyodagi demak ta'sirini, kuchini, qiziqishini orttiradi va ayniqsa Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlikning demak rivojlantiradi. Bu hamkorlik albatta Amerikadagi üniversitetler, akademiyalarda bolgan fenlerge hem tesir kılışı mümkün. Hazırdan şunu hem aytay, bizim Michigan Devlet Üniversitesi'nin aynıksa kışlık hocalığı sahası da Merkezi Asya'dan 5 de student doktorluk disertasyasını yakında yaklap çıktı. Onlardan bittesi Özbekistan'dan, bittesi Tacikistan'dan, bittesi Kırgızistan'dan, bittesi Türkmenistan'dan bulup. Bu hem körsetti yaptı ki gelecekte kışlak hocalığı bolsun ya başka fenler sahası da bolsun. Aynıksa bizim medeni sahalar bu Özbek dili, edebiyatı, medeniyeti doğrusudaki rivaçlantırışlarga bu hemkarlıkların faydası juda hem tegedi deb ümit kılamız.
Bu ve başka mavzularımızın saytımızda ve Amerika Ovozining başka dasturlarda kuzatıp borishni unutmang ve taklif mulohazalaringiz bo'lsa ularni ham kutib qolamiz.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.